raamatud võinud.
Hea raadiokuulaja, tänases saates on minu vestluskaaslaseks Tartu Ülikooli usuteaduskonna emeriitprofessor Kalle Kasemaa. Minu nimi on Ain Ristan. Kalle, sina oled nüüd just värskelt ülikooli tööst pensionile jäänud. Kui nüüd tagasi vaadata sinu elule, siis see on olnud selline väga kirev ja mitmekesine, et sa oled nõukogude ajal, kui see üldse väga moodne ja populaarne ei olnud, sa valisid kirikuõpetaja elukutse ja teoloogi töö, töötasid aastaid maakogudustes vaimulikuna. Siis 90. aastate alguses, kui usuteaduskond taas avati, asusid sa seda teaduskonda juhtima ja olid sisuliselt selle üles ehitaja. Kõige selle kõrvalt oled sa ka tõlkinud kümneid ja kümneid raamatuid. Et kui nüüd tagasi vaadata kõigile nendele erinevatele ametitele, mis sul on olnud, mis on sinu jaoks kõige olulisem olnud nendest erinevatest töödest?
Väga raske on pinge ridasid koostada, nii et ma ütleksin, et vist nähtavasti on iseloom selline, et millega ma hetkel tegelen, see on minu jaoks tähtis ja tagantjärgi, nagu ma ütlesin, et väga raske on prioriteete kindlaks määrata, nii et kui ma tegelesin fotograafiaga, siis see oli väga huvitav, eksperimenteerisin. See oli veel, no see oli poisikese põlves, siis olen raadioamatöör olnud, üldse võib-olla on olnud mul avanturisti iseloom, nii et siis ma kooli ajal valisin spordiala, mis oli kõige mugavam, aga huvitav oli langevarjuhüpped. No male oleks olnud veel mugavam muidugi, aga langevarjuhüppete puhul ka eriti ei pidanud ennast pingutama, kui võimles talvine treen välja arvata, aga see ei olnud raske. Siis muidugi avanturism oli see, et minna teoloogiat õppima nõukogude ajal, aga sellega küll oli nii, et ma küsisin lihtsalt mitte mingisugust garantiide pärast tuleviku suhtes, aga mind huvitas, et mis pärast saab ja selle usuteadusinstituudi juhatajaks oli peapiiskop Jaan Kiivit, aga mitte noorem, vaid vanem Kiivit oli ja küsisin, et kui juhtub nüüd see, et ma ära lõpetan, et mis saab siis minust. Ja siis ta ütles ka väga ilusasti, mis mulle meelde on jäänud, et loomulikult ise vaadata, et ega matemaatikat ei minda õppima selleks, et raamatupidajaks saada. Nii et ise vaadata ja siis kirikuse tööle asumine oli samamoodi avanturistlik samm nõukogude ajal kui mõelda. Ja nii, et ma ütleksin ja tõstaksin seda joont esile, et mulle on meeldinud teha asju, mis minu jaoks on tundmatud ja uued. Ja mida ma teen, see mulle ikkagi enamasti on meeldinud. Vähemalt seda võib ka ümber pööratuna öelda, et õnneks ei ole ma pidanud tegema asju, mis mulle vastumeelsed on. Aga mis neist huvi pakku on kindlasti tekstid ja viimasel ajal ma ütleksin küll või viimastel aastakümnetel. Et inimese huvide võimed on piiratud nii kui nii ja ka see huvialade hulk paraku vanemaks saades, kui aega tundub, et aega vähemaks jääb, siis huvid muutuvad ka kitsemaks, aga terve hulk asju on minu jaoks algusest peale, pole suutnud mu tähelepanu kütkestada või mingil põhjusel on jäänud vaate väljalt kõrvale, nii et näiteks looduse tundmine on väga nõrk külg minu jaoks, kui ma mõtlen kas või enda isale või Uku Maasingule näiteks. Aga tekstid on viimastel aastakümnetel pälvinud erilist huvi ja muidugi mitte igasugused tekstid endast mõista, sest tekst on ka koduseadmete kasutamisjuhend on ju ka tekst, aga teatud tekstid, kirjanduslikud tekstid, ma ütleksin, eelkõige on mind huvitanud ja ka tekstid mitte igas keeles, teatud keeled on mulle lähedased olnud nii, et kui peaks praegu alustama õppimist ülikoolis ja kui oleks võimalik vähendada vanust ja valida maailmas ülikoolide vahel, kõik ei saa Tartus tänase päevani õppida, siis ma arvan, et ma pühenduksin sellist asjade õppimisele, mis on mind huvitanud, mis tähtsamate asjade hetkel tähtsamate asjade tõttu on tahaplaanile nihkunud ja millega Tartus vähe tegeletakse või ei tegeleta. Aga no see on niisugune asi, mis on seotud sellega, et kui oleks ja kui saaks. Aga tekstid, jah, teatud tekstid on mind huvitanud teatud keeltes.
Teine asi on sinu töö juures olnud see, et kõik need asjad, mida sa teinud oled, neid on iseloomustanud ühe märksõnana kvaliteet. Et kui me räägime tekstidest tänapäevases Eestis näiteks või isegi nõukogude ajal, siis sellist rämpsproduktsiooni oli toona palju ja on praegu. Toona oli see asi teisiti, see rämps oli rohkem seotud ideoloogiliste tekstidega, aga kui me vaatame seda, millised raamatuid või millised jah, tekste siis meie kirjandusturul praegu leiab, siis on väga sage on see, et keegi on lihtsalt ilmselt raha pärast võtnud ette mingisuguse raamatu tõlkida, kus üles ta ei valda ei eesti keelt, ei seda keelt, millest ta tõlgib, loomulikult kultuuri taustast tundmata ja neid vigaseid ja vigaseid raamatuid on tuleb järjest rohkem juurde. Kuidas sina hindad Eesti kultuuri seisu praegu? Või on see minu jutt liiga selline nutulaululine, et ei ole nii hull asi?
Ei, ta ei ole nutulaululik, aga muidugi igal asjal on oma hind, nii et nõukogude ajal, ma tean oma vanuse tõttu, tean seda, oli kunstnike, kes olid tunnustatud mehed, näiteks kunstivalkonnas, oli kunstnike, kes olid tunnustatud mehed ja kellel telliti riigijuhtide portreid, iga kunstnike algajad ei tohtinud neid maalida. Aga ma tean inimest, kes tegi nii paari kuu kohta tegi ühe Lenini portree ja ütles, et nüüd ta võib elata sellest rahulikult ja teha, mis tahab, eks ole. Et see oli selle hind, et ta maalis ülejäänud kahe kuu vältel asju, mis talle meeldisid. Ja ma arvan, et selles mõttes sellist rämpsu tehti tol ajal, mis olid teatava tellimusega seotud või olemasolu tingimustega isegi seotud, seda tehakse nüüd, aga nüüd on turg vabaks lastud tol korral. Ideoloogilised kammitsed piirasid kvaliteettoodete tekkimist ja valmimist ja ka rämpsu tootmine oli limiteeritud. See ei vohanud minu millest sugugi omade seaduste järgi, vaid ikkagi seda reguleeriti ja telliti. Aga nüüd vohab kõik, nende hulgas vohavad või vohama on võibolla halb sõna, aga nende hulgas on häid asju on, aga vohab ka tõesti asju, mida vaja ei oleks. Mida vaja ei oleks nii, et siin Eesti kultuuri seisu vaadates võiks paari asja esile tõsta tänapäevast seisu vaadates. Võiks esile tõsta seda, et aegajalt hakkab see silma. Et vaadatakse kirjanduse eelkõige tõlgete tellimisel kirjastuste poolt, vaadatakse maailma edetabeleid ja püütakse tippteoseid edasi anda eesti keeles küsimata sellest, kas üldse mingil põhjusel need ja need teosed võiksid Eestis huvi äratada. No kui on tegemist väikese mahuliste asjadega, siis tühja sellega, aga kui on romaanid, mis on 800 lehekülge suured ja mis hinnatakse selle tõttu alla, et ostjaid ei ole, hinnatakse 4 korda alla, nii et võibolla 4-5 korda 300 kroonist lõpuks 50 või 40 krooni peale, siis on sellest kahju. Ja on tõlgitud ainult selle pärast, et kunagi on ta maailma edetabeli tippus figureerinud. Mis tähendab siis seda, et Eestis ei ole selle kohaseid turu uuringuid ilmselt ei tehta. Muidugi ise küsimus on, kuidas neid teha, see pole ka lihtne, see nõuab raha ja spetsialiste. Siis teine asi on see, mulle tundub, et kui ebakvaliteetsed asjad vohavad, siis kvaliteedi nõuded tegijatele, tõlkijatele ja toimetajatele või kirjutajatele ja toimetajatele on tunduvalt alanenud. See on ülemaailmne nähtus. Seda ütlevad näiteks Lääne-Euroopa inimesed, et on mõned kirjastused, mille toodang on kallis, kus on olemas keeletoimetajad ja siis vastutus langeb igadest toimetajale, aga enamasti selleks, et raamatukaane hinda vähendada, on kõrvaldatud toimetaja amet ja autor või tõlkija vastutab oma vigadest ise. Aga mida see tähendab? Eesti keeles kirjastustes siiski toimetajad enamasti vist on olemas, vähemalt nende nimed trükitakse ära, aga nad tundub, et nad ei tee oma tööd alati. Kui vaadata sellist asja nagu Karen Armstrongi raamat Jumala ajalugu, siis mina sain seal 10% vigadega lehekülgi. Tähendab umbes nii raamatu 400 leheküljest umbes 50 lehekülge või rohkem olid sellised, kus olid ilmsed vead. Mitte ainult need ümber tõlkije või tehnilise personali kirja näpuvead nii öelda, vaid asjatundmatusest tingitud vead, samuti sellest tingitud vead, et ühed ja samad nimed Eesti traditsioonis ja inglise traditsioonis kirjutatakse erinevalt. Nii et teiste sõnadega vigade hulk oli hämmastav, 10% tekstist oli ebakvaliteetne ja ometi toimete nimi oli märgitud. Teine samasugune asi, mis ka just näitas hiljaaegu, sain kokku ühe teenelise Eestis ilukirjanduse toimetajaga, näitasin raamatut, Ivani sõda, raamat on väga huvitav, räägib lihtsavene inimese teest ja suhtumisest teise maailmasõtte läbi aastate. Aga see on samasugune asi, kus tõlki ei ole keelt piisavalt vallanud ja toimetaja nimi on olemas, aga toimetaja ilmselt ei ole oma tööd teinud. Need näited muidugi võib tuua rohkemgi veel, aga mu millest see armastanugi raamat on eriti õudne kurioosum.
Kvaliteedist rääkides muidugi veel, sina oled olnud üks Uku Masingu õpilasi. Ja temagi on ju, üks tema jälgedest on tähelepanu detailide suhtes ja tehtu kvaliteedi rõhutamine. Et kui palju on suhtud Uku Masinguga sind sinu elu ja tõlkimise ja muude tööde kõrval kujundanud?
Jah, ma arvan, et huvide suunamisel on tema mõju väga suur olnud, õigupoolest hindamatu on olnud. Aga mis kvaliteeti puudutab, siis ma ütleksin, et esiteks mul on siiski väga hea meel sellest, et 15 aastat olin ma Eesti Luterliku kiriku piiblitõlke komisjonis. Et tekstid, mis ette valmistati, käisid kõiki komisjoni liikmete käest läbi, nii kriitilise pilgu koolitamisel oli see minu mõelest väga tähtis. 15 aastat erineva astmega toortõlgete läbivaatamine ja oma märkuste tegemine, nende kohta see koolitas ikkagi väga. Ja Uku Masing oli muidugi eeskujuna selles mõttes küll, et ta esitas enda tööle väga kõrgeid nõudeid ja seda muide on üks masinakirjutaja on esile tõstnud ka. Me andsime välja Usuteadus Instituudi õppejõududele tähtpäevadega seoses almanahe, mis tollel trükkis ilmuda ei saanud, olid masinkirjalised ja tavaliselt selliste professorite tähtpäevadega seotud almanahides oli 20-30 artiklit masinakirjalist ja masinakirjutaja tõstis esile, et ainus nendest autoritest oli Uku Masing, kes oli oma teksti läbi lugenud ja kirja vead parandanud. Seda ei ütle ma juhuslikult, et ainus autor, kes luges oma teksti läbi kriitilise pilguga.
Sa mainisid huvide kujundamist. Need raamatud, mis sa oled tõlkinud, on väga paljudest väga erinevatest keeltest ja pole vist juhuslik, et kui sinu pensionile mineku puhul Tartu Ülikooli raamatukogus sinu tõlgete ja sinu tekstide näitus koostate, siis kandis see pealkirja Kalle Kasemaa eksootiliste kultuuride vahendaja eesti keelde. Kuidas just need eksootilised kultuurid ja keeled sinu mõttemaailma on tulnud?
Vist on see ühenduses teoloogilise haridusega, ma arvan. Kui omal ajal minu õpetaja Elmar Salumaa, kes tema vana testamendi alane õpetaja ülikoolis, tundis huvi, kuidas edeneb Salumaa töö vana testamendiga, siis Salumaa tunnistas, et ta on ammu sellest nii-öelda välja kasvanud ja jõudnud süstemaatilisse teoloogiasse. Minuga seda välja kasvamist ei ole juhtunud, nii et täiesti loomulik oli, et vana testamendi pinnalt üles kerkinud küsimused viisid mind Uku Masingu juurde ja õigupoolest heebre keelt olin ma enne õppinud, aga teised semiidi keeled tulid küll tänu Uku Masingult saadud huvidele ja impulssidele. Uus kreeka keele oli asi, mida tema ei hinnanud. Nii selles mõttes oli sõltumatult temast.
Ja ometi on nüüd peale tõlgete heebre keelest ja araabia keelest sul ka mitmed asja tõlgitud just kreeka keelest.
Jah, on küll, aga see on ka ühenduses õpingutega, nii et tolle ajal aega oli, kuivõrd see õppeasutus ei olnud riiklik ja mingid sellised rangeid ajakavasid ei olnud, oli määratud kindlaks programm, millised ained tuleb läbida. Aga ajakavasid ei olnud rangeid ja siis ma kreeka keelt õppima asudes uue testamendi kreeka keele juurde minnes alustasin Homerose kreeka keelest, siis selle järel võtsin läbi klassikalise kreeka keele õpiku ja jõudsin veel pärast uut testamenti veel uus kreeka keele, nii kuivõrd see asi mind huvitas. Nii et ma nägin seda kuidagi kreeka keelt läbi ajaloo pidevas arengus, aga see kasvas välja teoloogist, uue testamendi teoloogist.
Raamatutund.
Kui me tuleme nüüd meie tänase vestluse põhiteema juurde, see on mees, keda sa oled tõlkinud Nikos Kazantzakis, siis minul on selline mälupilt. Üsna hiljuti olin ühel reisil ja vahepeatus oli Ateena lennujaamas ja selle lennujaama raamatu poes pakuti siis ka ühes terve riiuli täis oli turistidele kreeka kirjandust ja see oli siis inglisekeelsed tõlked just, nii nagu see keskmine turist on inglane või inglise keelt kõnelev inimene ja Nikos Kazantzakis oli seal väga tugevasti esindatud mitmete raamatutega. Ja ka kehakeelses raamatu riiulis olid tema raamatud täiesti olemas. Kuidas sa hindaksid Nikos Kazantzakise kohta Kreeka kultuuriruumis ja Kreeka kirjanduses?
Ta on nii suur nagu elevant Kreeka kirjanduses, nii et teda tuleb vaadata tükkide või osade kaupa. Et nähtavasti tervik hinnangud ilmselt on väga raske anda, aga vist ei ole ka inimest, kellel oleks tänase päevani täis ülevaade kogu Kazantzakise loomingust. Ka Kreekas ei ole, sellepärast, et on kirjutanud kõik võimalikes kirjandus žanrites ja osa asju on ilmunud ajalehtedes, millest ka vist ei ole täit ülevaadet. Nii et esiteks tuleb esile tõsta, et looming on otsatu suurusega. Aga hinnangud tema loomingule Kreekas on ka erinevad sel põhjusel, et kui ta elas ja kirjutas, ta suri 1957. aastal, nii et tema loomingu aktiivne aeg langeb 20. ja 30. aastatesse 20. sajandil. Sel ajal teda eriti ei hinnatud sellepärast, et ta seisis kirjanike tsunftist väljaspool, ta oli iseseisev ja sõltumatu ja tagantjärgi on küll sellest kirjutatud ja mõeldud sellele, et ta oma loominguga oleks väärinud Nobeli kirjandusauhinda. Aga selle auhinnal esitatakse elavaid autoreid ja kuivõrd ta elavana seisis sellest kirjanike seltskonnast väljaspool, teiseks elas ta Prantsusmaal oma elu viimased aastakümned, nii et selles mõttes ka Kreekast seisis ta eemal, kolmandaks need poliitilised küsimused, mis Kreeka inimestele tolla ajal aktuaalsed olid, need huvitasid teda väga vähe või vähemalt reaktsioonid olid sellised, et ta väljendas oma ükskõiksust ja kõik see oli kutsus esile kriitilist suhtumist tema aadressil. Ja on kirjanike Kreekas, kes on hindavad teda väga ja peavad teda enda eeskujaks, on kirjanike, kes nurisevad, et on omavoliliselt talitanud kreeka keelega, tõsi see on küll, et ta on väga suveräänne kreeka keele suhtes. Ja siis on heidetud talle seda ette, isegi kuni selleni. On öeldud, et Kazantzakise looming tõlkes näeb tunduvalt parem välja kui originaalis, sellepärast, et tõlkijad on silunud kõik konarused ära. Aga Kreekas ilmselt on tema see suhtumine mitmekülgsem ja laiem kui Lääne-Euroopa või muu maailma avalikkuses, sellepärast, et tõlgete najal tuntakse Kazantzakise loomingust siiski eelkõige ainult ühte osa, eelkõige tema romaane. Mida tõlgitud ei ole, minu teada ei ole, on näidendid, tema luulet, seda ei ole küll palju, aga siiski piisav hulk, seda ei ole tõlgitud. Ta ise pidas enda peateoseks eepost, mis on suurem kui mõlemad Homeros eeposed kokku ja millest on olemas vähemalt ingliskeelne tõlge, aga vist ka veel paar muud tõlget. Aga no seda selles ei osata suhtuda. See on niivõrd kange, mahukas ja kange tükket, et näiteks Eesti haritlane, kõrgesti haritud Uku Masing, kes nõukogude ajal luges kõike, sest välismaalt raamatute kätte saamine ei olnud kerge, nii et ta tõesti luges kõike. Kazantzakise eepose puhul on ta tunnistanud, et see on üks neid väheseid raamatuid, mis tal jäi lõpuni lugemata. Ja ta on öelnud ka selle kohta, et 33 000 värsi rida, et sellel peaks olema 11 000 lugejat, iga üks loeb 3 värsi rida ja nii saab see raamat läbi. Nii on see võimalik läbi lugeda. Nii et Lääne-Euroopas tuntakse, nagu öeldud, Kazantzakist eelkõige tema romaanide põhjal, need on 6. Need on kõik valminud enam vähem autori elu lõpuaastakümnetel või isegi lõppu viimase aastakümne jooksul on need 6 valminud. Ja kummaline on see, et Kazantzakis ise pidas romaane laastudeks või pudemeteks oma muu töö kõrvalt ja pidas neid kõige vähem tähtsateks, aga kuulsaks on ta saanud maailmas just oma romaanide najal.
Tema kirjutamise aeg, kui ma õieti mäletan, siis langeb ka sellesse aega, kui see uus kreeka keel kujuneb tänapäevaseks. Kas tema kirjutamise stiilist võiks öelda, et on ka mingid mõjusid tänapäevase kreeka keele arengule või on seda liiga palju öelda?
Seda vist on, ma ei ole piisavalt pädev seda ütlema. Küllab see mõju võib olla ka nähtamatu, moraalne, nii et kõik ei paista ju välja, aga küll mu meelest on kindel see, et kui Kazantzakis hakkas kirjutama, siis oli vähemalt tema jaoks oli uus kreeka keel oma arengus jõudnud sellesse faasi, kus see tänapäevalgi on, et ei tarvitatud enam vana tardunud kirjanduskeelt, vaid kasutati ilukirjanduse loomiseks elavat rahvakeelt ja seda on ta teinud eluaeg oma teostes. Ainult ta on ka selle elava rahvakeelega vabalt ümber käinud. Võibolla on ta kasutanud Kreeta murret, sest ta pärines Kreetalt, selle kohta ei ole ma kompetentne otsustama, aga igal juhul, kui sõnaraamatutega, mitmesuguste sõnaraamatutega lugeda Kasantzakise tekste, siis hakkab silma kaks asja. Esiteks hakkab silma see, et kuivõrd kreeka, uus kreeka keele ortograafia on üsna kõikuv, siis millegi pärast Kasantzakis kasutab ortograafilisi variante, mis ei ole tavalised. Võibolla on see murdega seletatav. Siis teiseks ta moodustab olemasolevatest sõnatüvedest sõnu, mida seni olemas ei ole. Seda on tal ette heidetud ka. Ja kolmandaks, kui vaadata teisi tõlkeid, no ma mõtlen just selle teose najal, mis ma eesti keelde tõlkisin, viimne kiusatus, kui vaadata, kuidas teised tõlkijad seda tõlkinud on, siis tundub, et kõigil on olnud ühesugused raskused, mida prantsuse tõlke tegija ei ole osanud lahendada, see oli ka minule lahendamatuks mõistatuseks.
Sa mainisid, et on olemas selline asi nagu rahvusvaheline Kasantzakise sõprade ühing, millel on oma allorganisatsioon ka Eestis, mille liiges oled. Kas sa võiksid sellest mõne sõnaga rääkida?
Jah, see on selline organisatsioon, vabatahtlik inimeste ühendus, keda kõiki iseloomustab huvi ja armastus Kasantzakise teoste vastu. Selle organisatsiooni keskus on Šveitsis ja selle peasekretäriks või esimeheks on kreeklane, kes töötab ja elab Šveitsis, aga samuti Kreeta saarelt pärit nagu Kasantzakiski. Ja sellel organisatsioonil on oma 500 või 600 haru erinevates maades. See organisatsioon annab välja pülletääne ja ajakirju ja pülletäänidest on näha ja saab aru, et on ka sellistes maades Kasantzakise sõprade ühingu filiaalid või osakonnad nagu Turkmeenia ja Aserbaidžaan ja Tadžikistan ja mis kõiki Afrikas kümneid riike, nii et tõesti see on uskamatu ulatusega ühing on. Eestis kuulub sellesse Kasantzakise sõprade rahvusvahelisse ühingusse üle 10 inimese, enamasti on nad Tallinna inimesed ja mulle tundub, et see ühendus Eestis on tekkinud tänu Tallinna ja Eestimaa metropoliit Stefanosele, kes kreeklasena on võimalust mööda propageerinud Kasantzakise ideid ja loomingut. Ja impulsid Kasantzakise eesti keelde tõlkimiseks vähemalt viimati ilmunud teose Askeesi puhul ilmunud loomingu raamatukogus 2008 number 2. See impuls tuli metropoliit Stefanoselt.
Nüüd me mängime ühe kreeka muusikapala, mille on välja valinud Kalle Kasemaa. Kas sa võiksid öelda, mis muusikaga tegu on?
No antud juhul on siin kaks plaati, üks on laulud Kreeka saartelt, aga peab mõtlema sellel, et Kreekas on tuhandeid saari, kõik ei ole asustatud kaugeltki, aga saari on rohkem kui oskab need üles lugeda ja saarte muusika ei ole küll asjatundja, aga ma usun, et idapoolsed ja läänepoolsed saared, kuivõrd nad kultuurilt erinevad, võivad erineda ka muusika poolest. Läänepoolsed saared, Korfu ja need, mis jäävad Joon ja Merre, need on pikka aega olnud Itaalia mõjuval, nad ei ole kunagi kuulunud Türgi riigile, nii et Türgi mõju peaks puuduma ja teiseks need saared, mis on Egeuse meres, no need on olnud pikemalt või lühemalt aega Türgi mõjuval ja kui võtta arvesse veel ka see, et pärast esimese maailmasõja lõppu vähemusrahvaste, rahvarühmade vahetamise teel türklased Kreekast siirdusid elama Türki ja Türgis elavad kreeklased olid sunnitud asuma Kreekasse rohkem kui miljon inimest, siis need tõid kindlasti kaasa idamaised muusikariistu ja idamaise muusika mõjusid. Nii et mõnel juhul jääb selline tunne, et enne kui inimene laulma hakkab, on raske otsustada, kas see on türgi muusika või mitte, aga siis keele järgi saab aru, et kreeka. Ja selles mõttes nende saarte muusika, millega siin tegemist on, need pärinevad Egeuse merest idapoolsed saared.
Κάτσε στο será un el hallado, ojo yo lo llama su voz. Eximero sea, no atolivo a Ξέρα που έρχεται να την καλωσορίσει. Έμπρα ξέρα μου νορσαρίσε τα σπηλιά καβαζάρισε. Έφυσα βοριά από τα λιντάνο κι από το παντέλι.
Raamatutund.
Hea kuulaja, oleme Raamatutunnis ja vestluspartneriks on Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Kasemaa, minu nimi on Ain Riistan ja selle tunni teises pooles keskendume me Nikos Kasantzakise loomingule ja esmajoones just raamatule Viimane kiusatus, mille on Kalle Kasemaa tõlkinud. Küsin nõnda, et miks just see raamat siis Kasantzakise loomingust tõlkimiseks?
Mitmel põhjusel muidugi see raamat ei kuulu tema kõige tuntumate hulka, kuigi kuus romaanide üldse on kirjutanud, nii et nendest kuuest arvatavasti kõige tuntum on romaan, mis räägib Kreeta rahva ülestõusust türklaste vastu 19. sajandi lõpus, millest ka tema Kasantzakise isa olevat osa juhtival kombel osa võtnud. Aga see minu meelest meie jaoks jääb natuke kaugele, kreetalaste vabadusvõitlus. Ja siis teine väga tuntud romaan, mis vähemalt maailmas üks tuntumaid tema nimega seotud romaanidest on Kreeklane Sorbas, see on eesti keeles ilmunud juba 70. aastatel. Astrid Kurismaa tõlkes selle järgi on väga kuulus film on tehtud ja nii, et see tõesti on või oli vähemalt omal ajal, kui see film populaarne oli äärmiselt tuntud asi. Ja siis on tema õigupoolest romaan, mis minul oleks väga südame lähedane olnud, kannab pealkirja Kristus lüüakse uuesti risti ja ma oleksin selle hea meelega tõlkinud. See räägib väike Aasias ühest traditsioonilise eluviisiga Kreeka külast, kus igal aastal enne ülestõusmispühi mängitakse uuesti läbi Kristuse kannatusmängud, nii et evangeeliumite teksti järgi küla elanike hulgas määratakse osad kindlaks, kes on kes ja Kristuse osse satub üks lihtne karjus poiss nooruk, aga ta hakkab nii öelda läheb oma rollist välja selles mõttes, et et ta ei anna endale aru, et tegemist on mänguga, mille lõpp on ülestõusmispühade ajal ja mille järel inimesed osatäitjad pöörduvad iga üks oma tavalise elu juurde tagasi, vaid ta hakkabki sellist eluviisi kehtestama külas oma eeskujuga teisi nakatades nagu evangeeliumides Kristus. Ja loomulikult inimesed jagunevad kahte lehte, ta leiab poolehoidjad, ta leiab vastasi enda vastu. Ja lõpeb asi sellega, et ühel hetkel mängustab tõelisus, et ta lüüaksegi tegelikult risti, lüüakse risti. Ja see oleks olnud mulle psühholoogiliselt vast kõige meeldivam romaanidest, aga mitmel põhjusel tuli pakkumine just anda välja viimne kiusatus Johannes Esto ühingu poolt, nii et ma tõlkisin selle. Aga ma ei pettu selles.
Teiselt poolt on just selle raamatuga ja ka selle raamatu põhjal vändatud Hollywoodi filmiga maailmas olnud päris palju skandaale ja pahandusi, et kui see raamat originaalis ilmus, siis ju Kreeka õigeusu kirik arutles koguni Kasantsakise kiriku vande alla panemist. Vatikanis pandi raamat keelatud raamatute nimekirja, hiljem muidugi see keelatud raamatute nimekirja kadus ära lihtsalt, et kuna terve nimekiri pandi kinni. Hiljem, kui Martin Scorsese samanimelise filmi tegi, siis ka see film oli leidis väga tugevat vastukaja ja paljud protestisid selle vastu. Kui sa nüüd ise oled seda raamatut tõlkinud ja tõlkides ilmselt ka teistmoodi läbi elanud kui tava lugeja, mida sa oskad kosta, et miks selline vastuseis sellele raamatule?
No siin peab teadma seda, et see vastuseis tekis siis, kui raamat uus oli, see tähendab oma 50 aastat tagasi, aga vahepeal on aeg on kõvasti muutunud ja on tulnud välja Kristuse kannatustest kõnelevaid uusi filme, mille kõrval arvatavasti selle romaani põhjal valminud film vist peaks väga tagasi hoidlik olema. Ma küll ei ole näinud seda, aga nii kirjandus kui filmiturul on asi muutunud räigemaks, verisemaks ja jubedamaks, on täiesti selge. Nii et ma arvan küll, et see on ajast tingituna, et tol ajal võis selle raamatu käsitlus tunduda uudsena ja väljakutsuvana ja võib-olla isegi ketserlikuna mingis mõttes tänapäeval ma arvan, et sellise pilguga ei lähene sellele keegi.
Nagu mina olen aru saanud, see ketserluse element selles raamatus etteheitjate poolt on olnud see, et Kasantsakis kujutab Kristust harjumatult inimlikuna. Et ehkki traditsioonilises kristlikus teoloogias on aasta tuhandeid rõhutatud seda, et Kristus on täiesti inimene ja täiesti Jumal sama aegselt, ometigi ei ole seda täiesti inimeseks olekut tahetud nagu väga sügavuti võtta. Ja noh, Uues Testamentis on ka, eks ole, kirjakoht, kus räägitakse Kristusest, et ta on kiusatud kõiges nagu meiegi ometi ilma patuta. Siiski kuivõrd Kasantsakise romaanis Jeesus üheks kõige suuremaks kiusatuseks tegelikult on olla tavaline inimene, mitte täita oma rolli siis maailma päästena, vaid abielluda, armastada, saada lapsi, siis ilmselt see oli kuidagi väga väljakutsuv, sest inimesed ei olnud mõelnud, et Jeesus võiks olla nii inimene.
Jah, kuigi samal ajal, kui seda raamatut lugeda, siis sellest ei saa ju mööda vaadata, et see oli nägemus, mida Kristus ristil nägi, kui ta nii öelda oli teadvusetu meelemärkuse kaotanud, siis talle kangastus pilt silme, et mis moodi ta elu oleks võinud minna, tähendab abiellumine, laste saamine, vanaisaks muud saamineks ole. Aga kui ta uuesti meelemärkusele tuli, siis see fantasm või see nägemus kadus. Nii et ikkagi viimane sõna jäi surmale ja ristilöömisele, mitte sellele, nagu tänapäeval on kirjutatud, et Kristus suri varju surma äratati ellu ja läks kas Lõuna-Prantsusmaale või Himaala ja mägede koopasse. Kasantsakis raamat lõpeb nii nagu evangeelium.
Jah, ja tema abikaasa on ka hiljem, on ka tunnistanud, et ta hiljem on öelnud, et vahes see viimane peatükk sai liiga pikk. Et see kiusatuse, see viimase kiusatuse osakaal oleks võinud lühem olla. Ma nüüd ei tea, kui mina seda lugesin, siis minule ei jäänud tunnet, et sellest kuidagi proportsioonist väljas.
Minule ei jäänud seda tunnet, sellepärast, et see on, ma arvan, see on väga tõesti väga inimlik on see nägemus, mõtted, mis nii-öelda väljapääsmatus olukorras inimese peast läbi käivad, et kõik oleks võinud ju teisiti minna ja on aru saadav, et ahvatlev on, nii palju kui inimene sellises olukorras kontrollib, ahvatlev on mõelda, mis moodi oleks võinud asjad minna ja kujutada ette neid teostamata võimalusi. Kujutada ette, see on väga inimlik on, aga veel kord ma ütleksin jah, et ometi viimane sõna ei jää ju sellele kiusatusele ka nägemusele, vaid viimane sõna jääb nagu lõpule nagu evangeeliumisse oli. Ja kui mõelda sellele, et tänapäeval on inimesed, kes ennast tituleerivad diplomeeritud teoloogid, eks on kirjutanud raamatuid sellest, kuidas üks Austraalia naisteoloog on autor, on kirjutanud sellest raamatu, kuidas Kristus varjus surmast äratati üles, siis ta abiellus, tõepoolest ta ei surnud, ta abiellus kellega, Maarja Magdaleenaga muidugi, siis kui selgus, et Maarja Magdaleena ei sünnita enam lapsi, keda Kristus tahtis saada, siis ta abiellus teist korda, kreeklannaga, kes oli esimene väike Aasia kiriku esimene naispiiskop. Ja see on aru saadav just minu meelest, miks teiseks abieluks selline inimene oli valitud, kellest sai esimene naispiiskop. Ja selle kõrval ja säärast asjade kõrval on see Kasantzakis raamat väga tänapäeval võistelda väga vaoshoitud.
Seda nüüd kindlasti ja noh, tasub ka mõelda sellele, et sellel ajal, kui see raamat 20. sajandi keskel ilmus, siis inimeste suhtumine usku või selline kristlusest kujundatud maailmavaade oli palju ühtsem ja tunduvalt vähem murendatud, kui see praegu eriti lääne maailmas on. Jäin korraga mõtlema sellele, et kui nüüd nagu mõelda kristluse kujule selles raamatus, tasuks vist tsiteerida raamatu sissejuhatust, kus ta ise sellest on öelnud nõnda. Iga inimene on Jumal inimene, liha ja vaim. Sel põhjusel pole kristluse saladus üksnes teatud usundisaladus, vaid üliinimlik. Igas inimeses puhkeb Jumala ja inimese võitlus ning ühtaegu igatsus leppimise järele. Enamasti on see võitlus alateadlik ega kesta kaua, sest hing ei suuda kaua lihale vastu panna, ta raskeneb, muutub lihaks ning võitlus läbi. Kuid vastutustundelistel inimestel, kelle silmad on päeval ja ööl suunatud kõrgemale kohusele, puhkeb liha ja vaimu vahel halastamatu võitlus, mis võib kesta surmani. Ja selles võtmes, kui mõelda sellele Kasantzakise Kristusele selles raamatus, siis mõnes mõttes ehkki tegemist on ajaloolise romaaniga, on siin ikkagi palju enam. Siin on selline kunstiline üldistus inimese probleemidest laiemalt, inimeseks olemise problemaatikast ja Kristus on antud sellise eeskujuna või võrdkujuna sellest, mida tõeliselt inimeseks olemine tähendab.
Jah, sa enne nimetasid, et 50 aastat tagasi, kui see raamat veel uudis oli, et siis ehk tunnistati, et Kristus on Jumal ja inimene, aga ei armastatud rääkida Kristuse inimlikust küljest. Ja mina ütleksin sellele vastukaaluks seda, et minul selle raamatu lugemise ajal oli tunne, et Kristuse jumalikkus paistab liiga vähe välja sellest raamatust, et ta on tõesti inimlik ja sellepärast ma tahaksin öelda, et äärmiselt huvitav on juuda kuju, et õigupoolest selles raamatus ongi kaks peategelast, on Kristus ja juudas, ülejäänud apostlid on nii öelda statistid, et nad seal astuvad üles küll, aga üldiselt kui nad suu lahti teevad, siis nad käituvad üsna kõlupäiselt või räägivad üsna kõlupäist juttu, seda muidugi evangeeliumides ka märgata, aga seda on Kasantzakis romaanis rohkem, nii et kaks tõsiselt võetavad kuju on Kristus ja Juudas. Ja jääb mulje, et Juudas tihti pidi ärgitama lausa, et Kristus astuks oma Jumala poolt määratud rolli ja täidaks oma jumalikku ülesannet, et Kristus kujutatakse, kohati jääb mulje, et Kristus kujutatakse kõhklevana või vähe otsuse kindlana, aga Juudas on see, kes nii öelda vajaduse korral suunab Kristuse õigele rajale tagasi, et Kristus läheks Jumala poolt seatud eesmärgi poole ja see tuletab mulle seda meelde, et kusagilt ma olen kuulnud, et Kopti kirikus vist ainsena ristiusu kirikutest on juudas pühakuks tunnistatud sel põhjusel, et juudal oli täita äärmiselt tänamatu ülesande, anda ära oma õpetaja, see, mis Kasantzakise romaanis ka välja tuleb, et siiski Kristus sunnib juudast minema Rooma võimude juurde ja esitama kaebust Kristuse peale ja juudast tõrgub vastu ja ütleb, et kuidas siis nii, et oma õpetajat ära anda. Aga Kristus tunnistab, et see on selleks vajalik, et Jumala töö saaks tehtud selles maailmas. Ja võt selles mõttes siis see juuda kuju, et Kopti kirikus on tunnistatud just sellepärast pühakuks, et ta äärmiselt raske ülesande tegi. Võttis enda peale ja tegi.
Noh, kui juudast veel rääkida, siis üks huvitav asi on see, et tänapäevastes piibliuuringutes on esitatud ridamisi erinevaid Jeesus rekonstruktsioone ja visioone sellest, et mis moodi see kõik võis tegelikult olla, sest paljustki ajaluuringu standarditele paljud Uue Testamendi ütlused otseselt ei vasta ja siin ongi nõnda, et kuivõrd siis evangeeliumi tekstidesse ajalooline on sunnitud kriitiliselt suhtuma, siis selle asemele peab tulema rekonstruktsioon mingite muude allikate põhjal. Ja huvitav on, et ka täiesti konservatiivsete teoloogide hulgas on just viimastel aastakümnetel mitmete inimeste poolt juuda roll tõepoolest ümber vaadatud. Mina mõtlen praegu siin näiteks Nikolas Thomas Wrightile, kes on kirjutanud terve teoste sarja Jeesusest. Ja varakestlase ajastust. Ta plaanib seda teha pikema sellise kuueosalise Uue Testamendi teoloogiana. Praeguseks on kolm ilmunud. Teine kõide neist ongi Jeesusest. Ja tema mõtleb samamoodi, et see juuda reetmine oli Jeesusega kokkuleppeline asi ja Jeesus ise suunas ta seda tegema. Kusjuures tema puhul on tõesti nõnda, et see ei ole takistanud tema teoloogiga või ka tema kirikliku karjääri. Aastast 2003 on ta Inglismaalt Arhami piiskop ja keegi ei heida talle ette seda, et ta juudast nii ebaortodokselt mõtleb. Aga kui tulla Kasantzakise Jumala käsitluse juurde, siis minule jäi lugedes selline mulje, et kui Jeesus heitleb Jumalaga, siis see mõiste või noh, kui seda kuidagi üldistada, et mis siis tema ja Jumala vahel sünnib. Et see mõiste on või et see on haaratav mõistesse mysterium tremendum. Ehk selline imetlus õudus, hirm ühel poolt ja teiselt poolt siis selline kütkestatus suurest ja väelisest, teispoolsest ja arusaamatust. Et Jeesus ühte aegu ihaldab täita Jumala tahet, aga teiselt poolt ta kardab seda ja ta ei taha seda teha. Et see on see, mida siis klassikalises religiooni uuringutes ongi nimetatud üheks selliseks usulise kogemuse kõige põhjapanevamaks tunnuseks.
Aga see peaks igas religioonis nii olema, et religioon ei ole, eks ole ju ikkagi see, mis religiooni nime väärt on, ei ole Jumalaga manipuleerimine, vaid Jumal on selline asi, mis ühest küljest on ohtlik ja hirmu äratav, teisest küljest inimene sõltub Jumalast ja peaks ka sellest endale aru andma, et Jumal on tale toeks ja abiks, aga samal ajal siiski, et Jumal on irratsionaalne ja võib olla vägagi hädaohtlik ja kardetav on. Ja Kasantzakise juurde tulles mulle tundub, et üheks põhiliseks ideeks tema loomingus üldse on see, mida ta viimse kiusatuse eessõnas on öelnud, et inimene ja Jumal on sümbioosis või läbipõimunud või nii lähedalt seotud, et inimene normaalselt peab tundma Jumala lähedust kogu aeg ja kogema, et ta ilma Jumalata on abitu ja teisest küljest selles raamatus, mis hiljaaegu ilmus askees, siin tuleb sama asja teine aspekt esile, et väljendatakse ka mõtet selle kohta, et Jumal ja inimene töötavad ühes koos või käsikäes, et inimene peaks olema Jumalale tema tegevuses toeks ja samas suunas tegutsema. Mitte vastu, vaid samas suunas. Et nad siiski kahe eri tasemel oleva jõuna peaksid tegutsema ühes koos ja ühe eesmärgi nimel ja ühes suunas.
Kui me mõtleme sellele hiljut ilmunud raamatule Askees, siis siin on vahest kõige täpsemalt sõnastatud tema enda poolt see, mis viimse kiusatuse raamatus nii-öelda kunstiliselt väljendub. et usk ei ole mitte lihtsalt teatud asjade uskumine, teatud dogmatest kinni pidamine, vaid pigem see on tegu, see on olemise viis. Tsiteerin pisut tema raamatust Askees. Ta ütleb nõnda. Teooria viimane pühim vorm on tegutsemine. Sa ei tohi jääda pealt vaatajaks, kui säde hüppab ühest põlvkonnast teise, vaid sa pead koos temaga hüppama ja põlema. Tegutsemine on pääsemise kõige laiem värav, ainult tegu võib vastata südame küsimustele. Tema leiab mõistuse looklevates keerkäikudes lühima tee. Ta ei leia seda, ta rajab ise tee, murdes paremal ja vasakul loogika ning mateeria vastupanu. Et kui siit nagu edasi mõelda, siis kas on saakise jaoks mõiste Jumal on miski, millega on kokku võetud kogu meie inimeksistentsi selline vastuokslik problemaatika, et ühel poolt me oleme inimesed, kes me oleme surmale suunatud ja võitleme ja heitleme oma kaduvusega ja teiselt poolt samas me oleme inimesed, kes on suunatud loovusele ja just mitmesuguste eesmärkide poole pürgides midagi uut luues me sellele, anname sellele elule tähendust. Kuidas sinule tundub nende kahe raamatu võrdluses Kasantzakise mõtte maailm?
Noh, seda võib isegi nimetada müstiliseks. Mingis mõttes Kasantzakis võis olla, võiks öelda küll, et ta esindab müstilist mõtteviisi. See ei ole mõeldud sugugi nii väga kitsapiiriliselt, sellepärast, et müstik on laiem mõiste, on räägitud või kirjutatud raamatuid apostel Pauluse müstikast, näiteks kuigi Paulust samal ajal on süüdistatud ratsionalismis ja äärmises ratsionalismis. Nii et see käiks ka Kasantzakise kohta, et tema teostes, tema mõtte maailmas Jumal on igal pool olemas minu meelest ja on nii suurena ja võimsana ja defineerimatuna on olemas. Tähendab, kui hakata küsima, et kes Kasantzakise jaoks Jumal on, siis võib öelda, et Jumal on niivõrd suur, et peaaegu kõik, et ta ei mahu traditsioonilise kristliku dogmaatika mõistetes ei mahu ära. Ja see võib müstiline käsitlus olla sellepärast, et silmete tulevad mõningad juudi müstikud, kes on püüdnud ka Jumalat defineerida ja näiteks on öelnud, et Jumal on pühakiri. Aga seda ei saa siis võtta nii kirjatähe mõtteseks ole, vaid kõik see pühakirja mõtte maailm on sinna juurde mõeldud, mitte ainult tekst. Ja on juudi müstikud, kes on öelnud, et Jumal on maailm. See kõlab muidugi väga Spinoza moodi või kui seal samm kaugemale minna, et Jumal on loodus, aga nii ei ole seda mõeldud, et Jumal on kogu maailm. Tähendab, Jumal on kõik. Ja ma arvan, et midagi sellest võiks käia Kasantzakise kohta ka. Tema Jumal on niivõrd suur, et see on kui mitte kõik, siis peaaegu kõik.
Ja nagu ma aru saan, me siin viitasime tema raamatu esmailmumisega seotud skandaalidele ja probleemidele, siis praegu on ju lood nõnda, et just raamat viimne kiusatus on väga tihti osaks vähemalt Kreekamaal õigeusu kiriku preestrite vaimulikust haridusest kasutatakse seminaris õppekirjandusena.
No jah, see on muidugi seda, ma arvan, et peaks samamoodi soovitama ka meie teoloogia üliõpilastele igal juhul, aga samuti inimestele, kes ajaloo vastu huvi tunnevad sellepärast, et ajalooliselt on siiski raamat ehitatud üles evangeeliumidele. Muidugi autor on seal vabalt arendanud dialoogi ja tegevust, aga siiski ta on evangeeliumidest kinni pidanud, nii et seda tuleb nimetada ajalooliseks romaaniks ja miks mitte tarvitada esimese tutvumise etapina enne piibli juurde siirdumist, sellepärast, et võib-olla meie ei oska seda hinnata, aga inimesi, kes on haritud inimesed, kes pole enne kirikuga või kiriklike tekstidega kokku puutunud, kui nad loevad evangeeliume, siis nad tunnistavad, et väga raske, väga raske. Ja selles mõttes Kasantzakise raamat on mu meelest heaks sisse juhatuseks, ta ei ole nii raske. Ja ometi sama on, kõik sama on seal olemas.
Hea raadiokuulaja, tänases saates olime mõtete ja jutuga Kreekamaal koos professor Kalle Kasemaaga. Minu nimi on Ain Riistan ja saadet jääb lõpetama Kreeka muusika. Tänan kuulemast.
Si o volvemos, dime que se casis. siob olemas viimekse kaasis. Erroda mesta messi meri, sollada meri tufanadu, osmuta haistis
raamatutund.